tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 8-inchisi. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 15-inchisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 29-kunidir. Bundan 1436 yil oldin Hijriy qamari 3-yil Shavvol oyining 15-sida Islom zuhur topishi vaqtida mashhur xatib va shoirlardan biri Abu Tufayl Omil Kanoniy tavallud topdi. U ko'p muddat davomida Ali Abu Tolib alayhissalom suhbatlarida qatnashardi va Ul Hazratning vafoli va sadoqatli yoronlari hamda Ul Hazratdan fayz kasb etgan shaxslardan edi. Abu Tufayl Omir Kanoni o'zining ko'p she'rlarini Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning hamdu sanolarida ijod etgan. Bundan 105 yil oldin milodiy 1913-yil iyun oyining 29-sida Bolgariya va Serbiya mamlakatlarining to'plami bilan 2-chi Balkan urushi boshlandi. Bundan 1 yil oldin Balkanning 1-chi urushida Usmoniylar yer hududlariga tegishli bo'lgan Bolgariya, Serbiya, Yunon va Chernogoriya ushbu imperatorlikka qarshi qo'zg'alon ko'tarishdi. Usmoniylar zaif bo'lganlari sababli mustaqillikka erishdilar. Shu tartib bilan Yevropada Usmoniylar tomonidan ishg'ol etilgan yer hududlarining 80% ushbu imperatorlik nazoratidan chiqdi. Balkanning 1-chi urushida g'alabani qo'lga kiritgan mamlakatlar ishg'ol etilgan yerlarni taqsimlashda biron bir kelishuvga kela olmadilar va shu dalil bilan Balkanning 2-chi urushi boshlandi. Bu urush boshlanishida Bolgariya o'zini yolg'iz his etib, tinchlik kelishuviga kelishni taklif etdi va Buxarestning ushbu shartnomasi asosida Usmoniylar ishg'ol etgan yer hududlar Serbiya, Ruminiya, Yunon va Chernogoriyaga qaytarib berildi. Balkandagi urushlar milodiy 1914-yilda 1-chi jahon urushi boshlanishiga zamina yaratib berdi. Bundan 27 yil ilgari milodiy 1991-yil iyun oyining 29-sida Sovet Ittifoqining parchalanishi oqibatida Kamikon nomi bilan tanilgan Sharq blokiga a'zo mamlakatlarning iqtisodiy hamkorlik kengashi o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu tashkilot 1949-yilda Sovet Ittifoqi rahbarligida Sharq blokiga a'zo mamlakatlarning iqtisodini birlashtirish maqsadida ta'sis etilgan edi. Kamikon tashkiloti o'z faoliyati davrida Yevropa mushtarak bozorlari bilan raqobat qilishda ko'zga tashlanadigan darajada muvaffaqiyatlarga erishdi va ko'pincha kommunistik mamlakatlarning iqtisodi uchun reja tuzish bir idorasi sifatida amal qilardi. Kamikon tashkilotiga a'zo mamlakatlar bu Polsha, Ruminiya, Vengriya, Chexoslovakiya, Bolgariya, Vyetnam, Kuba, Mongoliya va Sovet Ittifoqi edi. Kamikon tashkilotiga a'zo mamlakatlar bu tashkilotning faoliyati to'xtatilgani e'lon qilinganida bir protokolga imzo qo'yishlari bilan bu tashkilotning bor hujjatlariga xotima berishdi. Eron taqvimida 8-chi Tir oyi ximiyaviy va bakteriologik asnalar bilan qarshi kurash kuni bilan to'g'ri keladi. 8-chi Tir oyi Sardas shahrini ximiyaviy bombalar bilan bombardimon qilish munosabati bilan ximiyaviy va bakteriologik qurol-yaroqlar bilan qarshi kurash olib borish kuni deb atalgan. Shamsi 1366-yilda Iroq va Eron o'rtasidagi urush vaqtida iroqlik kuchlar Xuziston, Saripuli Zahob, Kurdiston va Qasr-i Shirin chegara mintaqalarida mag'lubiyatlarga uchraganlaridan keyin zaharli gazlardan foydalanishni boshlashdi va tobun nomli asabga ta'sir yetkazuvchi gazlardan foydalanib, Majnun orollarida ironlik ko'p kuchlarni halok etishdi. Shamsiy 1366-yil 7 va 8 tir oyida iroqlik bombardimonchi samolyotlar ximiyaviy bombalar bilan ko'p jamiyatga ega bo'lgan Sardas shahrining 4 nuqtasiga hujum qilishdi. Sardas shahri va uning atroflarini ximiyaviy halokatli gazlar qoplab oldi. Shamsiy 1366-yil tir oyida Sardas shahrini bombardimon qilish noharbiy aholi va eronlik kuchlarga qarshi Iroqning sodir etgan muhim urush jinoyatlaridan biridir.